Mărirea Domnului,
amin.
Puterea Lui va domni în vecii vecilor. Amin. Vă rog să vă reașezați. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, mă bucur să vă întâlnesc în seara aceasta, mă bucur să ne rugăm împreună, să cântăm împreună, să învățăm din Cuvântul Lui Dumnezeu împreună. Dumnezeu să-și reverse îndurarea peste dumneavoastră și peste casele dumneavoastră. Frate Adi, mulțumesc pentru invitație, mă onorează și mă bucur invitația ta și îmi doresc din tot sufletul ca pe mai departe Dumnezeu să lucreze. Amin.
Amin.
Într-o zi stăteam de vorbă cu soția și în același timp făceam un lucru care nu se recomandă să-l faci în paralel cu a mânca și a vorbi, și anume ne uitam la televizor. Ne uitam la o anumită emisiune și dintr-o dată se oprește emisiunea respectivă și apare următoarea precizare. Ești cetățean european, cunoașteți drepturile. Doi tineri proaspăt căsătoriți și-au cumpărat un aragaz, nou-nouț, dar totuși aragazul se stricase. Ce să faci cu un aragaz nou, dar totuși stricat? Și din nou precizarea, ești cetățean european, cunoașteți drepturile. După aceea apar alți doi tineri care și-au cumpărat un frigider. Frigiderul nou-nouț, frumos, mare, încăpător, dar totuși are o problemă. Frigiderul acesta este stricat. Ce să faci cu un frigider nou și totuși stricat? Din nou vine precizarea, ești cetățean european, cunoașteți drepturile. Adevărul este că fiecare dintre noi ne cunoaștem drepturile. Ne cunoaștem drepturile în calitate de soț. Vă cunoașteți drepturile în calitate de soții. Ne cunoaștem drepturile în calitate de părinți, ori de copii, de fii, ori de fiice. Ne cunoaștem drepturile în biserică, ne cunoaștem drepturile în societate. Și noi oamenii chiar am făcut o carte numită Drepturile omului. Și acolo se sublinează mai multe drepturi pe care noi ni le revendicăm în calitate de oameni. Vreau să spun, dragul meu, că și Dumnezeu își revendică anumite drepturi. În seara aceasta vreau să-ți predic, să-ți aduc un cuvânt de învățătură într-o zidire a dumneai tale duhovnicească și într-o zidire a mea duhovnicească, care se intitulează așa, Drepturile lui Dumnezeu. Drepturile lui Dumnezeu. În seara acestei zile, potrivit scripturilor lecturate, Dumnezeu își revendică trei drepturi. Primul drept pe care și-l revendică Dumnezeu în seara aceasta este dreptul de a iubi fără de măsură. Primul drept pe care și-l revendică Dumnezeu în relație cu tine și în relație cu mine, în relație cu toată opera Lui, cu toată creația Lui, este dreptul de a iubi fără de măsură. Biblia ne spune că era un om. Ființa aceasta, tocmai prin faptul că el era om, a fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. Pentru omul acesta, tocmai prin faptul că era om, a murit Domnul Hristos pe crucea Golgotei. Omul în discuție nu făcea parte dintr-o națiune fără de frică de Dumnezeu, ci din potrivă, spune Scriptura în această seară, făcea parte din poporul Israel. El îi spune lui Avram, din locuința morților, când privește în glorie, Părinte Avrame, și te rog remarcă, Avram nu-i spune, nu te cunoști, îi spune, Fiule. Ba mai mult spune în Cartea Sfântă că omul acesta îl cunoștea pe Moise și pe profeți. Asta înseamnă că avea scrierile Vechiului Testament. Ori în vremea aceea, prea iubitule, un om nu avea acasă Vechiul Testament sau Noul Testament, cuvântul scris al lui Dumnezeu, cum îl ai dumneata și cum îl am eu. Ci oamenii aveau scripturile Vechiului Testament la sinagogă. Asta înseamnă că omul în discuție făcea parte dintr-o comunitate. Omul acesta în fiecare zi de sabat se ducea la o comunitate unde se ruga lui Dumnezeu, cânta într-o gloria lui Dumnezeu și asculta cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta se bucura de Dumnezeu de multe binefaceri duhovnicești. Ba mai mult, Dumnezeu îl binecuvântează și din punct de vedere material. Biblia ne spune că omul acesta era un om bogat. Acum, cert este faptul că un om nu poate să facă bani decât dacă Dumnezeu, în bunătatea lui, îl hărăzește, îl croiește ca să fie un om care să știe să facă bani. Ca să știi să faci bani, trebuie să fii înzestrat de Dumnezeu cu acest dar de a ști să faci bani. Omul acesta a fost înzestrat de Dumnezeu cu darul de a ști să facă bani. Ba mai mult spune Cartea Sfântă, nu doar că are bani, adică are conturile pline, are o casă foarte frumoasă, foarte maestoasă. Termenul grecesc, care ne arată poarta la care ședea săracul Lazar, sublinează faptul că omul acesta avea o casă grandioasă, o casă măreață. Omul acesta se îmbrăca cu cele mai alese haine ale vremii, cu Armani zilor lui. Purta haine de porfiră și hainele de porfiră erau purtate de împărați, de generali și de oameni foarte bogați. Apoi purta și haine de in, subțire. Inul subțire adus din Egipt. Erau hainele cele mai alese ale vremii. Omul acesta nu doar că este binecuvântat de Dumnezeu din punct de vedere duhovnicesc, nu doar că este binecuvântat de Dumnezeu din punct de vedere material, omul acesta este binecuvântat de Dumnezeu și din punct de vedere familial. Dumnezeu spune Scriptura în această zi, i-a dăruit încă 5 frați. Te rog, remarcă faptul că omul acesta avea relații bune cu frații lui. Probabil în fiecare săptămână se întâlnea cu frații lui. Probabil în fiecare săptămână lua masa cu frații lui. Avea relații frumoase, avea pace, liniște, înțelegere, armonie în cortul lui, în familia lui. Era un har de la Dumnezeu. Mai mult, omul acesta avea o sănătate de oțel. Spune Scriptura că în fiecare zi ducea o viață plină de strălucire și bucurie. Un om bolnav nu se poate bucura. De-ar fi să aibă cea mai frumoasă casă din lume. De-ar fi să aibă cea mai bună mașină. De-ar fi să aibă cele mai multe conturi pline, cu tot ce își dorește el. Euro, dolar sau, nu știu, lire sterline. Oricâți bani ar avea, dacă nu are sănătate, nu se poate bucura de ce are. Omul acesta duce o viață plină de strălucire. Se bucură de tot ceea ce Dumnezeu i-a dăruit. Dumnezeu prea bunul. Și Dumnezeu într-o zi face un sfat în Sfânta Treime și zice în felul următor. Îl iubim așa de mult pe omul acesta, încât vrem să-și transfere conturile de aici și de pe pământ în veșnicia cu noi. Să aibă răsplată și dincolo în veșnicie. Și ce hotărăște Dumnezeu în bunătatea Lui? Zice Dumnezeu în felul următor. Pentru că vrem să-și facă transferul din băncile acestea de pe pământ în băncile cerului, o să-i trimitem la poartă pe un om necăjit. Un om bolnav, un om sărac, un om al nimănui, un om singuratic. Și o să-și facă milă cu el. Făcându-și milă cu el, o să-și transfere conturile de aici, dincolo, în veșnicie. O să-l pot răsplăti dincolo, în veșnicie. O să-l pot binecuvânta pentru totdeauna în veșnicia cu mine. Când privești acest om, nu puteai să vezi altceva decât bunătatea lui Dumnezeu. Probabil cei mai mulți vecini cunoscuți spuneau, cum mai poate Dumnezeu să-l rabde pe acest om? Omul acesta se numește evreu. Omul acesta are scripturile Vechiului Testament. Omul acesta merge la sinagogă. Omul acesta are cea mai bună trăsură a vremii. Are cea mai frumoasă casă. Are o familie frumoasă. Are sănătate din belșug. Le are pe toate. Dar este indiferent față de nevoiașul acesta. Cum mai poate Dumnezeu să-l rabde? Trec ani și omul acesta moare. Și când moare, are parte și de o mormântare frumoasă. Probabil au venit cei mai cunoscuți rabini ai vremii și i-au predicat la mormântare. Probabil cunoscuți rudenile, toți au spus Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească la locuri verzi sau locuri de verdeață. Și toți au spus, Dumnezeu i-a făcut mult bine acestui om. Așa este. În relație cu acest om, Dumnezeu și-a revendicat dreptul de a-l iubi fără de măsură. Dar la fel de adevărat este că și în relație cu tine și în relație cu mine, în după masa acestei zile, Dumnezeu își revendică dreptul de a te iubi fără de măsură. Poate tocmai înainte de a veni la adunare, te-ai enervat că nu ți-o sta bine părul. Și în loc să spui, Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut o făptură așa dimineața, ai spus, nu știu, mai bine l-aș tunde de tot. Și poate ai și spus o vorbă la mânie. Poate i-ai spus soției, draga mea, hai îmbracă-te să nu întârziem la adunare. Și au zis în felul următor, auzi, du-te că dacă mă mai superi, nici mai vin la adunare. Și așa te-ai ispitit și ai venit supărat la adunare. În pofida acestui fapt, Dumnezeu te iubește fără de măsură. Poate aseară, în loc să te pui să te culci, ai tăzăbovit și ochii ți s-au murdărit. În pofida acestui fapt, Dumnezeu te iubește fără de măsură. Poate săptămâna aceasta, pasul tău a ajuns acolo unde nu este cinstit numele Lui Dumnezeu. Și poate te-ai uitat și în dreapta și în stânga să vezi, nu te vede nimeni. Poate nu te-a văzut nimeni de pe pământ, dar te-au văzut ochii lui Dumnezeu preasfântul. În pofida acestui fapt, că pasul tău a ajuns acolo unde nu se cade să ajungă, Dumnezeu te iubește fără de măsură. Poate săptămâna aceasta ai tras la măsea vreo 2-3 beri. Vorba cuiva zice, frate, berea fără alcool. Face bine la rinichi, îmi spară la rinichi. Poate ai gândit în acești termeni. În pofida acestui fapt, Dumnezeu te iubește fără de măsură. Poate ți-ai înșelat soțul sau soția și știi că este urât ce ai făcut. În pofida acestui fapt, Dumnezeu te iubește fără de măsură. Poate săptămâna aceasta a trecut cineva pe lângă tine care avea nevoie de un bănuț ca să-și cumpere pâine așa de toate zile. Și ai stat cu inima și cu buzunarul închis. În pofida acestui fapt, Dumnezeu te iubește fără de măsură. Poate l-ai văzut pe cineva că a ajuns într-o stare depresivă. Domnule, nici mai îndrăznește să-și ridice privirea spre cer. Și n-ai avut timp 5 minute să stai cu el de vorbă, să-l încurajezi să meargă mai departe. Poate tocmai a fost diagnosticat cu o boală cumplită. Dar n-ai avut timp să-l cercetezi, n-ai avut timp să stai cu el 5 minute. Că ai vrut să vezi nu știu care mes sau nu știu care emisiune politică. În pofida acestui fapt, Dumnezeu te iubește fără de măsură. Poate te uiți la tine și mă uit la mine. Și apoi ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în oglinda spirituală a lui Dumnezeu. Și în seara aceasta spunem, Doamne, nu suntem chiar așa de frumoși cum ne-ar plăcea să fim. Doamne, ne pare rău de starea noastră, te rugăm, ai milă de noi. În pofida acestui fapt că ești slab și păcătos, că sunt slab și păcătos, în relație cu tine și în relație cu mine, Dumnezeu își revendică dreptul de a te iubi fără de măsură. Poate nu te simți iubit de soț sau de soție. Poate copiii de mult, nici nu te mai bagă în seamă. Ți-a uitat numărul de telefon, poate prietenii cei mai buni, nici nu-ți mai răspund la telefon. Poate șeful tău în fiecare lună te mai penalizează, te șifonează, își bate joc de tine, te ofensează, te jignește, te calcă în picioare. În pofida acestui fapt, Dumnezeu te iubește fără de măsură. Poate te simți cuprins de un handicap de care nu mai poți să treci, poate te simți prins de o anumită, de un anumit păcat, de un anumit viciu și spui, Doamne, când am să scap de păcatul acesta? De atâtea ori mă terfelește, Doamne, și mă face de tot râsul. În pofida acestui fapt, Dumnezeu te iubește fără de măsură. Și pentru că te iubește Dumnezeu în seara aceasta, spune să te lași de păcatul tău. Îmi spune să mă las de păcatul meu, pentru că ne pregătește cerul. În relație cu tine și în relație cu mine, Dumnezeu își revendică dreptul de a ne iubi fără de măsură. Știi cât de mult te iubește Dumnezeu? Încât a murit pentru tine pe crucea Golgotei. Încât a murit pentru mine pe crucea Golgotei. Dumnezeu nu iubește cu jumătate de măsură, 50% sau chiar 99%, ci Dumnezeu te iubește într-o manieră de plină. Dumnezeu își revendică dreptul de a te iubi fără de măsură. În Anglia, într-o biserică anglicană, există o statuie care o reprezintă pe o femeie fără brațul drept. Povestea acestei femei este impresionantă, dă-mi voie să-ți o împărtășesc în seara aceasta. În urmă cu mai mulți ani, când Richard Inimă de Leu lupta în apropierea Nazaretului cu sultanul Saladin, un cruciat englez a fost arestat. A fost adus înaintea sultanului și sultanul i-a spus, pregătește că am să te execut. Omul acesta și-a scăsit o scuză foarte interesantă să scape cu viața. Nu mă omorâ, că am acasă o nevastă în Anglia care mă iubește foarte mult. Apoi te iubește, dacă eu te omor, zice, în 6 luni te uit, într-un an se mărită. Vezi de treabă, o să se bucure că scapă de tine. Nu, domnule, zice, nu poate să se bucure, mă iubește foarte mult. Dacă mă omori, sultane, va fi distrusă soția mea. Auzi, dacă soția ta, zice sultanul, te iubește așa de mult, trimite-i vorbă să-și taie brațul drept să mi-l trimită. Dacă îmi trimite brațul drept, te voi elibera și te voi lăsa cu viață. I-a fost prea greu să-i spună soția așa ceva, dar un alt cruciat, prins de sultan, a spus în felul următor. Dacă mă las să mă duc acasă la soția lui și îi voi spune ceea ce ceri, în mod sigur, ea va face lucrul acesta. Și spune această povestioară, care reprezintă statuia din biserica anglicană luată în discuție, că femeia aceasta n-a precedat niciun moment și a tăiat brațul drept și l-a trimis sultanului, ca sultanul să elibereze soțul. Vreau să spun că pentru tine și pentru mine Hristos nu și-a tăiat un braț. Pentru tine și pentru mine Hristos nu și-a dat un ochi. Pentru tine și pentru mine Hristos n-a dat un 5 milioane. Pentru tine și pentru mine Hristos n-a dat un Ferrari. Pentru tine și pentru mine Hristos n-a dat un apartament. Pentru tine și pentru mine Hristos n-a dat un cont oarecare din bancă. Pentru tine și pentru mine Hristos a dat totul. Pentru tine a murit Fiul lui Dumnezeu. Pentru mine a murit Fiul lui Dumnezeu. Ca noi să înțelegem peste vremuri că Dumnezeul nostru ne iubește fără de măsură. Poate nu te mai rabzi de multe ori când te cercetează Duhul Dumnezeu. Poate nu mă mai rab de multe ori și spun, Doamne, cum mă mai tolerezi? Poate nu te mai îndrăgești și nu te mai rabdă cei din casa ta, vecinii cunoscuții tăi, dar în ochii lui Dumnezeu, oricine ai fi, oricare ar fi starea ta, oricare ar fi trecutul și păcatul tău, Hristos te iubește. Pentru că își revendică dreptul în seara aceasta de a te iubi fără de măsură. Primul drept pe care și-l revendică Dumnezeu în după masa aceasta este dreptul de a iubi fără de măsură. Al doilea drept pe care și-l revendică Dumnezeu în după masa acestei zile este dreptul de a nu se lăsa înșelat. Dreptul de a nu se lăsa înșelat. Era un om bogat și omul acesta bogat nu se naște oriunde, ci se naște în poporul Israel. Asta înseamnă că de mic este adus în sinagogă. Asta înseamnă că de mic cunoaște scripturile Vechiului Testament. Asta înseamnă că de mic cunoaște ce trebuie să facă un om ca să aibă iertate păcatele. Ce trebuie să facă un om ca să moștenească cerul, paradisul lui Dumnezeu. Însă omul acesta spune în felul următor, sunt evreu și mi este suficient. Adică fac parte dintr-o familie temătoare de Dumnezeu, fac parte dintr-o națiune temătoare de Dumnezeu și pe deasupra mai am și ceva bănuți. Așa că banii ăștia o să mă ajute la vân să trec cu bine. Dar ce se întâmplă? Omul acesta moare, îi se face o mormântare fastuoasă și toți spun Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească în locuri cu verdeață. Numai că atunci când moare și este depus într-un mormânt foarte impozant, foarte frumos, foarte maestos, Dumnezeu îl trimite în locuința morților. Locuința morților, în accepțiunea iudaică, este iadul. Dumnezeu îl trimite în iad. Și acum este în suferință, în chinuri cumplite, arde de vin. O durere lăuntrică și o durere exterioară. Și la un moment dat își ridică privirea. Și când își ridică privirea, ce să vezi? Avram este în glorie, Avram este în pace, Avram este în fericire, zâmbește, este plin de prezența lui Dumnezeu. Și interesant, lângă Avram este un om pe care el înainte îl disprețuise. Era cel prin care Dumnezeu voia să-și facă transferul bancar de aici de pe pământ, dincolo în veșnicie, în conturile cerului. Și nu-l băgase în seamă atâția și atâția ani de zile. Și spune felul următor, părinte Avrame, fie-ți milă de mine. Părinte, eu sunt fiul tău. Un tată trebuie să aibă milă de fiul său. Nu-l poate trata cu indiferență. Care tată își tratează fiul cu indiferență? Părinte, tu ești tatăl meu. Fie-ți milă de mine, ajută-mă. Răcorește-mă, alină-mi durerile. Nu se poate. Trimite-l pe Lazar, nebăgatul în seamă de altă dată să mă ajute. Nu se poate. Dacă nu, ai milă de casa mea, trimite-l pe Lazar să le predice Evanghelia. Nu se mai poate face nimic. Omul acesta crede că îl poate înșela pe Dumnezeu. În lege și în profeți, Dumnezeu spune clar că pentru a ajunge în cer, în paradis, trebuie să-L iubești pe Dumnezeu, trebuie să-L slujești pe Dumnezeu. Și când îl iubești și îl slujești pe Dumnezeu, îl iubești și îl slujești și pe cel de lângă tine, pe semenul tău. Omul acesta crede că îl poate înșela pe Dumnezeu. Frați și surori, atâția oameni astăzi cred că îl pot păcăli pe Dumnezeu. Doamne, suntem descurcăreți, suntem șmecheri, suntem citiți, avem experiență de viață, avem școala vieții, ne vom ști noi furișa pe acolo. Nu o să-l uit niciodată pe un prieten de la școala duminicală care mi-a spus în felul următor, zice, ultimul să ajung în rai, zice, după mine să se închidă ușa, să fiu acolo la răscheie, zice, la clanță. Ultimul să fiu, numai să fiu acolo. Dacă ai acest gând, s-ar putea să nu mai ajungi acolo, dragul meu. Dacă am acest gând, s-ar putea să nu mai ajung acolo. Pentru că Biblia spune că împărăția lui Dumnezeu nu se așa. La nimereală, o fi, asta, nu știu, vom vedea ce o fi pe acolo. Ci împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală, adică cu patos, cu dedicare, cu toată ființa ta, cu toată ființa mea. Omul acesta crede că poate să-L înșele pe Dumnezeu. Însă în cel din urmă se înșală pe el însuși. S-ar putea să spui în seara aceasta în felul următor, eu sunt parte dintr-o biserică care este atribuită lui Hristos. Că este pentecostală, este ortodoxă, că este catolică, că este baptistă, că este reformată, sau oricum s-ar numi. Și pentru că fac parte dintr-o biserică, în mod obligatoriu, Dumnezeu trebuie să mă mântuiască. Ba mai mult, tata și cu mama vin la biserică. Eu am fost adus la binecuvântare. Poate am intrat în apa botezului, am încheiat legământ cu Dumnezeu în apa botezului, poate am primit și botezul cu Duhul Sfânt și la noi, prin Bihor, se spune că botezul cu Duhul Sfânt e pașaportul spre cer. Am și pașaportul, acum pot să fac ce vreau eu. Toate sunt importante, nu se poate fără de botez în apă, nu se poate fără de botez cu Duhul Sfânt. Avem nevoie să fim plini de Duhul lui Dumnezeu, dar dacă le avem pe astea și după ce Domnul ne-a dat harul să pășim în apa botezului, ne-a botezat cu Duhul Sfânt, noi nu mai veghem la viața noastră, noi nu mai suntem interesați de Dumnezeu. Frații mei, ne pierdem pe cale, dragi prieteni, ne pierdem pe cale. E atât de important să nu cauți să-L înșel pe Dumnezeu, spunând în felul următor, în biserică sunt sfânt, acasă mă porc cum vreau eu. În biserică caut să fiu un om cu frică de Dumnezeu. La locul meu de muncă mă port așa cum pot. Sau cum se poate. În biserică spun că sunt sfânt, acasă mă uit la ce vreau eu. Pot să mă port oricum, pot să vorbesc oricum, pot să gândesc oricum. Dragul meu, să nu te înșel crezând că îl poți păcăli pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu nici unul dintre noi nu-L poate înșela, nu-L poate păcăli. S-ar putea să-i poți păcăli pe cei de lângă tine. S-ar putea să te întrebe tata sau mama unde ai fost și să spui într-un alt loc. Dar pe Dumnezeu nu-L poți păcăli, Dumnezeu te cunoaște, Dumnezeu a fost cu tine acolo. S-ar putea să spui, draga mea soție, n-am fost acolo, ai fost greșit informată, dar crezi că Dumnezeu nu te știe că ai fost acolo? S-ar putea să spui, nu, auzi măi soțule, nu m-am uitat la așa ceva, nici vorbă, crezi că ochii lui Dumnezeu nu te-au văzut? Crezi că există vreun loc unde să nu te vadă Dumnezeu? De ce ai vrea să-L păcălești pe Dumnezeu? De ce ai vrea să fii duplicitar? De ce aș vrea să fiu duplicitar? Oare nu înțelegem noi din Scripturi că ne înșelăm pe noi înșine? Dumnezeu ne cheamă să avem părtășie cu El. Dumnezeu ne cheamă să moștenim cerul. Dacă să ajungem în cer, nu este suficient să facem parte dintr-o biserică. Nu se poate să ajungem în cer fără de biserică. Dar nu e suficient. Nu e suficient să fii parte dintr-o familie temătoare de Dumnezeu. Trebuie tu însuți să-L iubești și să-L slujești pe Dumnezeu. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Amen. Dumnezeu își revendică dreptul de a te iubi fără de măsură. Dar Dumnezeu face un pas mai departe și își revendică dreptul de a nu se lăsa înșelat. S-a petrecut în California, numele lui este Gary Tindall. A fost chemat în instanță pentru că a jefuit o bancă. A fost chemat în instanță și acum, în timpul procesului, omul acesta a cerut voie să meargă până la toaletă. I s-a aprobat cererea de către judecătorul Rodriguez să meargă la toaletă. Odată ajuns în toaletă, omul ăsta ce s-a gândit? Dom'le, să evadez cumva. Desfăcut el ceva în tavan și s-o cățăra pe acolo, s-o înghesuit printre țevi și o mers vreo 15 metri. După vreo 15 metri, tavanul s-a surpat cu el. A căzut exact în sala de judecat. Așa sunt oamenii. Cred că îl vor putea păcăli pe Dumnezeu. Apoi Dumnezeu e bun. Apoi Dumnezeu, în mod sigur, cu două, trei rugăciuni a mamei, a tatălui, o să mă ierte și o să mă ducă la locul de verdeață. Apoi nu-i Dumnezeu așa de rău să mă bage pe mine în iad. Dumnezeu nu te bagă în iad. Dumnezeu nu mă bagă în iad. Ci Dumnezeu respectă decizia ta și decizia mea. Dar Doamne, noi venim la adunare, noi cântăm, noi ne rugăm, noi dăruim în numele Tău. Toate sunt bune, dar nu sunt suficiente. Dacă vrei să moștenești cerul, iubește-L pe Dumnezeu, slujește-L Dumnezeu. Nu căuta să-L înșel pe Dumnezeu ducând o viață duplicitară, ci dimpotrivă, caută să fii ascultător, credincios lui Dumnezeu. Dumnezeu își revendică trei drepturi. Primul drept, dreptul de a iubi fără de măsură. Al doilea drept, dreptul de a nu se lăsa înșelat. Și în fine, al treilea drept, pe care și îl revendică Dumnezeu, este dreptul de a se ține de cuvânt. Dreptul de a se ține de cuvânt. Biblia ne vorbește în seara aceasta despre un om. Numele lui este Lazar. Dumnezeu îl cunoaște pe nume, pentru că este credincios. Lazar provine din aramaicul Eleazar, care înseamnă Dumnezeu este ajutorul meu, sau Domnul este de partea mea. Acum, privind la el în prima instanță, îi spune, numai Dumnezeu n-a fost ajutorul lui. Cum să fie Dumnezeu ajutorul lui, când el este bolnav de o boală cumplită? Cercetătorii Sfintelor Scripturi spun că omul acesta ar fi suferit de o lepră, lepră nemolipsitoare, bolnav de lepră. Într-o zi, probabil, taică-său și maică-său fi spus în felul următor, dragul nostru, acum ești matur, acum trebuie să-ți câștigi și tu pâinea din ceva. Cum să-mi câștig, tată, pâine, pentru că sunt bolnav? Simplu, te duci și cerșești. Unde, tată? Clar, la oamenii care au bani, că numai ei pot să te ajute. Se duce acolo, părinții îl trimis să cerșească, prietenii îl uită. Cine mai ieșea la o cafea cu el? Cine mai ieșea la un ceai cu el, la un suc cu el? Era bolnav de lepră. Cine se mai însoțea cu el? Suferea de singurătate. Și Dumnezeu, pentru că îl iubea foarte mult, o zi în felul următor, auzi, pe tine nu te bagă în seamă oamenii. Dar uite, îți fac eu rost de niște prieteni și amici, niște maidanezi. Și când aceștia erau prietenii, singurii lui prieteni, Dumnezeu se uită la el și vede că nu are haine. Imaginează ce haine avea, că veneau câinii și lingeau bubele. Asta înseamnă că avea haine sumare. Dumnezeu îi spune, bogatul este nepăsător față de tine, nu-i pasă de tine. De multe ori te uiți la el cu jing. Ai vrea să-ți dea ceva calmante, dar nici măcar nu te bagă în seamă. Lazare, rămâi lângă mine, dacă îmi rămâi credincios, nu cârtești, nu te înstrăinezi de mine, ci îți accepți condiția, te voi răsplăti dincolo în veșnicie. Și Lazar acceptă. Se uită cu durere la mâncarea bogatului, mâncarea pe care o mănâncă el și frații lui. Și se uită la cele mese împărătești, aș putea să spun, mese generoase. Și ar fi dorit foarte mult, în multe după amieze, să mănânce măcar un gram de mâncare. Probabil într-o zi când a căzut un cozonac jos, o felie de cozonac, și a zis în felul următor, Doamne, bună ar fi felia asta de cozonac, n-am mai mâncat de nu știu câtă vreme. Poate la un moment dat o fi căzut o bucată de somon și o fi zis în felul următor, Doamne, bună ar fi. Poate nici nu a avut mari pretenții. Doamne, aș vrea și o să-mi stâmpăr foamea cu ceva. Poate de zile la rând n-am mai mâncat nimic. Și Dumnezeu îi spune, Lazare, mai rabdă puțin. Dar, Doamne, cât să mai rabd? Familia nu mă mai bagă în seamă. Lazare, mai rabdă puțin. Doamne, cât să mai rabd? Sunt bolnav, sufer de lepră. Doamne, cât să mai rabd? Și Dumnezeu spune, Lazare, mai rabdă puțin. Doamne, n-am pe nimeni, n-am prieteni, n-am pe nimeni, Doamne. Lazare, mai rabdă puțin. Doamne, sunt așa cum sunt. Nu mai am putere, Dumnezeu spune, Lazare, mai stăruiește puțin, Lazare, mai rabdă puțin, pentru că dacă stai lângă mine, în pofida lipsurilor și problemelor tale, Lazare, eu care sunt ajutorul tău, te voi răsplăti. Și moare omul acesta sărac. Și când moare omul sărac, ce să vezi? Nici măcar nu-i fac mormântare. Textul ne spune că bogatul s-a bucurat de o înmormântare, un serviciu de înmormântare. Însă omul acesta n-are parte nici măcar de mormântare. Probabil i-au aruncat trupul la groapa de gunoi a orașului. Însă Dumnezeu spune în felul următor. Voi l-aruncați la groapa de gunoi a orașului, dar pentru mine Lazar, pentru că m-a iubit și m-a slujit. Și în mijlocul problemelor lui, omul acesta a rămas credincios numelui meu. De aceea îmi voi trimite îngerii să-l ia. Și când moare Lazar, Dumnezeu trimite doi îngeri și îl duc în glorie. Și acum în această seară te rog, uită-te la Lazar. Uită-te la el în seara aceasta. Înainte era bolnav de lepră. Nu mai este gram de bubă pe el. Nu mai are absolut nimic. Este perfect sănătos. Înainte n-avea pe nimeni. Nimeni nu-l băga în seamă. Acum șade în compania prietenului lui Dumnezeu. Uită-te la el. Era călcat în picioare, umilit. Acum este onorat. Stă cu prietenul Dumnezeu de vorbă. Stă în sânul lui Avram. Și sânul lui Avram în accepțiunea iudaică înseamnă paradisul lui Dumnezeu. Uită-te la el. Cum știe Dumnezeu să-l răsplătească. Uită-te la el. Cum știe Dumnezeu să-l recompenseze. Dumnezeu este acela care îl binecuvântează într-un mod special. Pentru că Dumnezeu de fiecare dată se ține de cuvânt. De ce este nouă așa de greu să credem că Dumnezeu se ține de cuvânt? Știți de ce, prea iubiților? Pentru că noi spunem multe și facem puțin. Te-ai înțeles vreodată cu cineva care după ce a zis ceva și-a luat cuvântul înapoi? Am fost vreo lună jumate, două luni, m-am înțeles cu cineva să-i dau niște bani, undeva la 25 de milioane. Și omul meu zice în felul următor, îți dau înapoi banii. Am făcut cu el o afacere și am zis în felul următor, uite, îți dau cu atât mai mult, dar te rog să-mi dai înapoi. Și-o zis, bine, ți-i dau înapoi. Când i-am dat banii, știi ce mi-a spus? Și am cerut banii înapoi. Zice, e ceva scris? Vorbele zboară, îți din burtă, scrisul rămâne. Domne, pentru un om ca mine, zic, îți bani 25 de milioane. Unde e scris, zice? Arată-mi ceva scris. N-ai pățit ceva de felul ăsta cu ceva oameni? Unde e scris? A, vorbele. Și pentru că trăim într-o astfel de lume unde oamenii astăzi spun una, mâine se răzgândesc. Dom'le, nu știu, plouă afară. Eu am crezut că va fi soare și atunci totul cade. Nu știu, eu am crezut că va fi altă. Am crezut că o să ningă și uite, dom'le, plouă. Sau nu știu, e soare și eu am crezut că va fi nu știu ce. Oamenii se răzgândesc. Astăzi spun una, mâine fac alta. Și pentru că oamenii trăiesc în acest fel, se tot răzgândesc, se tot succesc, noi avem impresia că și Dumnezeu se răzgândește. Însă Dumnezeu, prea iubitule, vreau să spun că niciodată nu se răzgândește în sensul acesta de a nu ține cuvântul. Când Dumnezeu îți promite ceva, fii sigur, Dumnezeu se ține de cuvânt. Dacă Dumnezeu spune că este lângă tine în fiecare moment, fii convins că Dumnezeu este cu tine. Dar, Doamne, atunci de ce te-o cal la școala de șofer? Știe Dumnezeu de ce cazi. Poate vrea să te maturizeze. Poate vrea să te înveți să depinzi mai mult de El. N-aș putea să spun de ce. Dar Dumnezeu îți promite că va fi cu tine și îți va da izbândă în cele din urmă. Doamne, dacă sunt bolnav, de ce ai îngăduit să mă îmbolnăvesc de boala aceasta? Dumnezeu este cu tine în mijlocul bolii. Doamne, dacă sunt iubit de tine, dacă mă iubești așa de mult, de ce ai îngăduit să dau faliment? Dumnezeu este cu tine în mijlocul falimentului. Doamne, dacă mă iubești așa de mult, de ce sunt un programat la o intervenție chirurgicală? Dumnezeu spune că va fi cu tine când ușa se va închide și toți ai tăi vor rămâne afară. Dumnezeu va intra cu tine în sala de operație și va fi acolo, mărit să-i fie numele. Dumnezeu îți promite prezența Lui. Doamne, Dumnezeule, trec ani și poate spui, nu am copii. Dumnezeu spune că va lucra pentru tine, rogă-te cu stăruință. Dacă nu-i voia Lui, spune, Doamne, Tu știi mai bine de ce este așa. Dumnezeu îți promite că îți va da un loc bun de muncă. Așteaptă-L, rogă-te pentru El. Dacă nu vine, dă slavă Dumnezeu în situația în care te găsești. Dar nu te îndoi niciodată de dragostea Lui Dumnezeu. S-ar putea să fie moment în viața noastră când să ne îndoim de dragostea Domnului. Dar vreau să spun că Dumnezeu ne iubește așa de mult, încât tot ceea ce ne-a promis, El va duce la îndeplinire. Fii convins de acest lucru. Dumnezeu este pentru tine, Dumnezeu este pentru casa ta, Dumnezeu are în vedere situația ta, firma ta, locul tău de muncă, sănătatea ta, situația copilului tău, Dumnezeu pe toate le are în vedere. Pentru că Dumnezeu se ține de cuvânt. Numele Lui este un Dumnezeu plin de bunătate, plin de dragoste. În pofida succesului sau insuccesului, în pofida sănătății sau nesănătății, în pofida abundenței financiare sau a lipsurilor, stai credincios lângă Dumnezeu și Dumnezeu te va recompensa și aici, dar mai ales dincolo în veșnicie. Pentru cei mai mulți oameni, problema morții este o problemă zguduitoare. Când omul se apropie de moarte, parcă dintr-o dată încep să-i tremure genunchii. Cât de tare au fost, cât de mulți bani au avut, ce funcție au avut, parcă totul se năruie în momentele acelea. Câtă cultură ar avea în momentul acela, parcă totul se năruie, totul se clatine. Vreau să spun că Dumnezeu este cu tine și în momentele cele mai dramatice ale vieții. Poți să-i frică ca nu cumva să te îmbolnești să mor. Dumnezeu va fi cu tine în fiecare moment. Dumnezeu va fi cu mine în fiecare moment. Și cu Dumnezeu, chiar și prin valuri este bine, chiar și prin valuri putem trece biruitori. Era anul 1899. Era ultima zi din viața unui om puternic al Dumnezeu, D.L. Moody. Ședea pe pat întins, slab, obosit, fără de vlagă, fără de putere. Fiul său, Will, stătea lângă el și la un moment dat zice în felul următor, Moody, văd cerul că se apropie spre mine, văd pământul că se retrage, îl văd pe Hristos că vine spre mine. Fiul său îi zice, tată, dumneata îi urez, nu dragul meu fiu, dragul meu copil, nu îi urez, ci văd în mod clar că Dumnezeu vine spre mine, Hristos se apropie de mine. Fiică sa Emma era într-o altă cameră, îndată aleargă la el și spune, tată, dumneata îi urez. S-a plecat pe genunchi și a spus, Doamne, Dumnezeul tatăl meu, te rog, ai milă de tata și vindecă-l. Cu ultima putere de viață mă i-a spus, draga mea Emma, nu te ruga ca Dumnezeu să mă vindece. Nu-mi doresc vindecare, ci îmi doresc să mă duc acasă la Domnul. Astăzi este cea mai frumoasă zi din viața mea, astăzi are să mă încoroneze Hristos Domnul. În ziua aceea, Moody a plecat în veșnicie. Da, au fost lacrimi de despărțire, cum este normal să fie la orice despărțire, dar n-a fost depresie, n-a fost jalea aceea că totul se ruinează, totul se încheie aici, ci a fost pace și bucurie, pentru că Dumnezeu este cu al Lui în orice ce momente. În orice moment Dumnezeu este cu tine. Dragul meu, în relație cu tine și în relație cu mine, Dumnezeu își revendică dreptul de a te iubi fără de măsură. Apoi, Dumnezeu își revendică dreptul de a nu se lăsa înșelat. Și în fine, Dumnezeu își revendică dreptul de a se ține de cuvânt. Dumnezeu își revendică dreptul de a se ține de cuvânt. Dumnezeu s-a îndurat de bogatul acesta. Doamne, mult i-a dat Dumnezeu. I-a dat Dumnezeu harul să se nască într-o familie temătoare de El. I-a dat Dumnezeu harul să se nască într-o națiune cu frică de Dumnezeu. I-a dat Dumnezeu harul să aibă scripturile Vechiului Testament. I-a dat Dumnezeu harul să aibă o comunitate atât de care să se roage, să cânte, să postească, să învețe cuvântul lui Dumnezeu. I-a dat Dumnezeu o familie frumoasă. I-a dat Dumnezeu armonie și pace. I-a dat Dumnezeu sănătate, strălucire, s-a bucurat de toate.
Dumnezeu în bunătatea lui zice în felul următor: vreau să-i fac parte de răsplată dincolo. Și zice Dumnezeu în Sfânta Treime: să-l aducem pe Lazar la poarta lui, să-și transfere conturile de aici, de pe pământ, în ceruri. L-a iubit Dumnezeu fără de măsură și mormântare frumoasă i-a făcut. Dar se duce și ajunge în iad. Și totul acolo se încheie pentru el. Avea să iasă din ea, să ajungă în rai, dar nu se mai poate face nimic. Dacă n-ajung în rai, Doamne, părinte Avraame, măcar să fiu ușurat puțin. Fiule, te rog, remarcă, Avraam spune fiule, adică și-l asumă. Fiule, aș vrea să te ajut, dar nu se mai poate face nimic. El se închină, este în jale, pentru că în pofida faptului că Dumnezeu l-a iubit fără de măsură, a căutat să-l înșele pe Dumnezeu, a căutat să-l păcălească pe Dumnezeu. Și dacă vei căuta același lucru, și tu vei ajunge în iad. Deci nu căuta să-l înșeli pe Dumnezeu, ci caută să-l iubești pe Dumnezeu. Care va fi soarta ta? Vei călca pe urmele lui Lazar. Bolnav de lepră, singur, n-avea pe nimeni, n-avea un prieten care să-l caute, să-l sune. N-avea amici, singurii lui amici erau niște câini maidaneze. Asta era tot ce avea el, bucuria lui, compania lui. N-avea un calmant să-i dea cineva o alifie pe rând să-i calmeze durerile. N-avea nimic. Omenește vorbind, era un om fără de niciun viitor. Dar Dumnezeu spune în felul următor: pentru că mă iubești, pentru că mă slujești, îți pregătesc cerul. Uită-te acum la Lazar. Nu mai are urmă de lepră. L-a vindecat Dumnezeu. Uită-te la Lazar. Nu mai este singur. E Dumnezeu cu el, Preasfântul. E Avraam, e Moise, sunt oamenii lui Dumnezeu cu el. E binecuvântat de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu l-a iubit și pe el fără de măsură. Dar Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și a spus: Lazare, dacă mă iubești îmi rămâi credincios, pe pământ, în succes, în insucces, în boală sau în sănătate, în lipsuri sau în propășire, Lazare, eu te voi recompensa dincolo în veșnicie. Și a stat lângă Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a cunoscut pe nume și a spus pe nume: Lazare. Pentru că dacă îl iubești și îl slujești pe Dumnezeu, Dumnezeu te știe pe nume și îți va spune pe nume. Întrebarea este: îl iubești pe Dumnezeu? Îl slujești pe Dumnezeu? Mă dă gândesc de multe ori cât de trist ar fi să fii un an de zile la adunare, să fii 10 ani de zile la adunare, să fii 50 de ani la adunare și apoi să spună Hristos: pleacă în iad. N-ar fi dramatic, n-ar fi trist? De ce? Pentru că ai căutat să-L înșeli pe Dumnezeu, pentru că ai căutat să-L păcălești, trăind și creștinismul, dar și viața fără de Dumnezeu. Seara aceasta, Dumnezeu a rânduit-o pentru tine și pentru mine, să ne spună încă o dată că ne iubește. Și în iubirea Lui ne dă harul să ne pocăim. Și în iubirea Lui ne cheamă să ne apropiem de El cu tot ce suntem noi și zic: Doamne, ajută-ne la aceasta. În timpul celui de-al doilea război mondial, 4 soldați germani au fost trimiși în spatele liniilor rusești să le spioneze. Au ajuns acolo, dar nu după multă vreme oamenii aceștia au fost prinși. Au fost închiși într-o baracă urmând ca următoarea zi să fie spânzurați. Erau închiși în baracă. În decurs de câteva ore după ce avea să treacă noaptea, erau scoși afară și spânzurați. Soldații ruși împrejmuiau baraca. Câinii lor se auzeau cum lătrau. În baracă erau liniște de mormânt, toți aveau capetele plecate. Erau liniște de mormânt, efectiv. Înțelegeau prea bine că mâine o să fie executați. Treceau minute după minute, minute după minute. La un moment dat, unul dintre ei sparge tăcerea și zice în felul următor: noi suntem atei pentru că așa am fost învățați. Dar mi-aduc aminte că în copilărie, împreună cu bunica, am mers la biserică. Și pastorul luteran spunea în felul următor: că Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Că Dumnezeu este un Dumnezeu milostiv și dacă ajungi în situații delicate, în situații grele, ridică-ți privirea și inima spre Dumnezeu, cheamă-L în ajutor și El nu va zăbovi să-ți vină în ajutor. Hai să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vină în ajutor. Nu ne-am rugat niciodată până acum, hai să ne rugăm așa cum știm. Și am început să rogem în felul următor: Doamne, dacă Tu existi, dacă îți pasă de noi, dacă ne iubești, fă o minune pentru noi, Doamne. Deschide ușa acestei barăci, ajută-ne să scăpăm cu bine de aici, Doamne, ajută-ne să ajungem cu bine în Germania. Îți promitem că primul lucru pe care le vom face odată ajunși în Germania va fi să ne facem creștini, să primim botezul în apă, să ne facem creștini. Oamenii aceștia nu fusese niciodată botezați. Părinții lor erau atei și așa au fost și ei. N-au fost duși la biserică decât așa, unul dintre ei a fost dus odată sau de două ori cu bunica lui. Primul lucru pe care o să-l facem când să ne întoarcem acasă în patria noastră va fi să ne facem creștini autentici. S-au rugat și în mod miraculos, când rugăciunea s-a încheiat, ușa acelei barăci s-a deschis. Dumnezeu a deschis acea baracă, lacătul a căzut. Soldații ruși erau la o depărtare oarecare, câinii erau la o depărtare oarecare. S-au furișat pe ușă Și preț de mai multe săptămâni, în fiecare noapte, mergeau spre țara lor. Într-un februarie geros, au ajuns într-un orășel și au înțeles că era un orășel german pentru că se vorbea germană, nemțește. Erau rupți de oboseală, morți de foame, obosiți, înfrigurați. Au privit și au văzut undeva la o depărtare oarecare gara satului sau localității respective. S-au dus în gară, s-au pregătit să se culce, să doarmă, spunând în felul următor: mâine o să căutăm un pastor să ne facem creștini, să ne pocăim. Când s-au pus să se culce, unul dintre ei a zis în felul următor: eu mi-aduc aminte că am spus așa: Doamne, dacă Tu ne scapi cu viață, primul lucru pe care îl vom face când vom ajunge în Germania va fi să căutăm un pastor și să ne facem creștini, să ne pocăim. Eu nu mai vreau să zăbovesc, eu acum mă duc și îl caut. Zice: du-te tu dacă vrei, venim și noi mâine. Suntem așa de obosiți, așa de flămâni, așa de epuizați, nu mai putem să ne ducem. I-a lăsat pe cei trei, i-a lăsat în gară, iar el a plecat, a bătut din ușă în ușă și a întrebat de un pastor. În cel din urmă a găsit un pastor și i-a povestit experiența lui cu Dumnezeu și împreună au hotărât să-i slujească lui Dumnezeu. Și omul acela a spus în felul următor: îl voi iubi și îl voi sluji pe Dumnezeu pentru tot restul vieții mele. Când s-a crăpat de zi, abia aștepta să se ducă la prietenul, pentru că noaptea aceea orășelul lor a fost bombardat. Abia aștepta să plece la prietenii lui, s-a apropiat de gară. Când s-a apropiat de gară, nu a venit să creadă, i-a înghețat inima de spaimă. Gara în care erau prietenii lui a fost bombardată. S-a apropiat și s-a dat seama că prietenii lui au plecat în eternitate. Au plecat însă neîmpăcați cu Dumnezeu. A spus în felul următor: Doamne, dacă Tu ne scapi cu viața de aici, primul lucru pe care îl vom face, vom încheia legământ cu Tine, Doamne, îți vom jura credință, vom fi creștini autentici. Dar a spus totuși: nu acum, trei dintre ei, mâine. Celălalt a spus: acum, că nu-i timp de zăbovit. A ajuns într-un moment greu și a spus: Doamne, dacă de aici mă izbăvești, Te voi iubi și Te voi sluji tot restul vieții mele. Ți-a venit Dumnezeu în ajutor, dar același om mai rămas. A spus în felul următor: Doamne Dumnezeule, dacă Tu mă vindești de boala aceasta și îmi dai un copil, Doamne, îți promit că voi fi lângă Tine tot restul vieții mele. Poate Dumnezeu Te-a binecuvântat, dar unde ești în relație cu Dumnezeu? Poate ai spus în felul următor: Doamne, dacă Tu mântuiești soțul, bărbatul, îți promit că voi fi o creștină plină de patos pentru Tine. A lucrat Dumnezeu în casa Ta, dar unde e spiritual? Doamne, mă zbat în sărăcie, nu mai ajung bani după o lună pe cealaltă, iau împrumut din stânga în dreapta, Doamne, sunt îngropat în datorii, dă-mi pâinea cea de toate zilele. Dumnezeu a deschis cerul, ți-a dat pâine din belșug, ai pâine din belșug. El s-a ținut de cuvânt, de ce nu te ții de cuvânt? I-ai spus Domnului noaptea aceea blestemată: Doamne, dacă Tu mă ierți, voi fi un om nou, Doamne, transformat. Trei zile mai târziu, în același păcat ai căzut. Și te miri că n-ai pace și bucurie sufletească. Îi vezi pe alții că plâng în prezența Domnului, ești ca starea de piatră. Nimic nu te mai mișcă. Nici cântarea, nici rugăciunea, nici prorocia, absolut nimic nu te mai mișcă. Pentru că inima ta este împietrită. Poate vii la adunare, duminică de duminică, dar faci doar un act de prezență. I-ai promis altceva lui Dumnezeu. De ce n-ai vrea în seara așa să spui: Doamne, ai milă de mine și iartă-mă. Doamne, dă-mi un nou început cu Tine. Poate niciodată Tu nu Te-ai apropiat de Dumnezeu. Poate niciodată ai spus: Doamne, iartă-mi păcatele. Dacă Tu mi-ierți păcatele, Doamne, dacă Tu mă eliberezi de viciile mele, de patimile mele, Doamne, și îmi dai o viață nouă, Doamne, voi trăi pentru gloria numelui Tău. În seara aceasta se poate. Hristos te așteaptă să te ții de cuvânt. N-ai vrea în seara aceasta să spui: Doamne, sunt aici înaintea Ta. Mă iubești fără de măsură, Doamne, dar am înțeles în seara aceasta că nu Te pot păcăli, Doamne. Deci n-are rost să fiu un șmecher spiritual, că pe mine mă înșel, Doamne, pe mine mă păcălesc. Vreau să renunț la haina șmecheriei spirituale și vreau să fiu un pocăit puternic, Doamne, un creștin autentic, Doamne. Eu nu mai vreau să fiu un om cu două fețe, aici, într-un fel, afară, într-un alt fel, în biserică sfântă, acasă, tatăl care dă cupunul masă. Când vine acasă, nevastă, nu știu pe unde să fugă. Când vine acasă, în loc să plângă prunce de bucurie că mă întorc acasă și abia așteaptă să mă îmbrățișeze, îi se plângă de spaimă că vine tare acasă, mor de bea sau nervos și ea le trântește. Doamne, nu mai vreau asta, vreau casa mea să fie un cos de rai, Doamne. Vreau să nu mai fiu bătaie de joc a diavolului, să-și bată joc de viața și de tinerețea mea, de casa mea. Și vreau să trăiesc pentru gloria numelui Tău, Doamne. Nu vreau să ard în iad, vreau să ajung în cer. Aleluia, mărire lui Dumnezeu. E Dumnezeu prezent în mijlocul nostru. N-ai vrea în seara aceasta să te atingi de El? N-ai vrea în seara aceasta să-L apuci? Să spui: Doamne, ai milă de mine și iartă-mă și dă-mi un nou început? Mă invit să mă ridicați în picioare în momentele acestea. Doamne Iisuse Hristoase, noi stăm ridicați în picioare înaintea Ta, Doamne. De multă vreme Tu puteai să intri la judecată cu noi. De multă vreme Tu puteai să ne judeci, Doamne, pentru vorbele noastre, pentru faptele noastre, pentru gândurile noastre. De atâtea ori am venit la adunare numai sfinți, nu, Doamne, și ne-ai spus de atâtea ori că ne iubești. Dacă Te-ai fi luat după faptele noastre, Doamne, de mult ne trăsneai, de mult Îți luai harul de la noi. Dar în pofida păcătoșenei noastre, Tu nu ne-ai părăsit, Doamne. Tu ne-ai iertat de atâtea ori. Te-am răstignit pe cruce. Te-am batjocorit de atâtea ori. Ți-am adus rușine, Doamne. Dar Tu ai continuat să ne iubești. Pasul nostru a ajuns în locul rău, famate, dar Tu ai fost lângă noi să ne scoți de acolo. Uneori în casa noastră, în loc să aducem prezența Ta, am adus tensiune. Iartă-ne, Doamne! Ne-ai dat bunuri materiale și în loc să cinstim numele Tău, în loc să ne bucurăm de ceea ce ne-ai dat noi și cei dragi nouă, Doamne, le-am folosit pentru păcate. Iartă-ne! Iartă-ne și dă-ne Duh de pocăință în seara aceasta! Hristoase, ne iubește așa de mult că ai murit pentru noi pe crucea Golgotei. Dacă sunt încă oameni negriți de păcate în seara aceasta, Hristoase, Te rog, arată-le încă o dată cât de mult Te iubești. Dacă sunt aici oameni legați de patima alcoolului, Duhule Sfinte, Te rog, eliberează-i. Dacă sunt oameni prinși de patima imoralității, pornografiei, curviei, în seara aceasta, Te rog, eliberează-i. Dacă sunt oameni care nu pot să stea acasă, se duc la bar, la birturi, la discoteci, Te rog, eliberează-i în seara aceasta. Dacă sunt oameni nemulțumiți, nemulțumiți de Tine, nemulțumiți de familia lor, nemulțumiți de ceea ce le-ai dat și în loc să aibă cuvinte de mulțumire, toată ziua cârtesc, Doamne, iartă și schimbă-le inima în seara aceasta. Dacă sunt oameni care se duc înspre iad, cu pași repezi, Doamne, poate chiar din adunare înspre iad, seara aceasta Te rog încă o dată, arată-le cât de mult Te iubești, Doamne. Le-ai spus-o prin cuvânt, mai spune-le încă o dată, Duhule Sfinte, în inima lor. Aleluia, mărire Ție! Tată, pregătește-ne cerul! Vrem să ajungem cu Tine! Vrem să fim pentru totdeauna în paradisul Tău! În seara aceasta iartă! În seara aceasta eliberează! În seara aceasta dă un nou început! Eu știu că este 8:02. Preț de doar 30 de secunde te întreb. Nu voi mai insista. 8:02. În 30 de secunde te rog. Nu vreau să forțez răbdarea nimănui, dar aș vrea să fac un lucru pe care Duhul Sfânt mă îndeamnă să-l fac în seara aceasta. Aleluia, mărirea lui Dumnezeu. Dacă ai vrea ca în seara aceasta, văzând dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu față de tine, tu care ai alunecat spiritual, sau poate niciodată n-ai cunoscut dragostea lui Dumnezeu, ai vrea în seara aceasta să spui, Doamne, ai milă de mine și iartă-mă. Doamne, dă-mi un nou început cu Tine. Eu vreau să mă duc de acasă un om liber, liber de toate vicile și păcatele, liber să trăiesc pentru Tine, liber să fiu o bucurie în casa mea, liber să fiu un om pentru gloria numelui Tău. Doamne, vreau să am parte de un nou început cu Tine. Dacă vrei un nou început cu Domnul, să vadă Dumnezeu decizia ta, să ne rugăm pentru tine. Te rog, ridică mâna să te vadă Dumnezeu. Este cineva în seara aceasta? Te rog, ridică mâna. Dumnezeu să vă binecuvânteze, 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 Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aleluia, mărire Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mai este cineva în seara aceasta, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze, care dorește un nou început cu Dumnezeu, un nou început cu Dumnezeu, o viață nouă, libertate de patim, libertate de fără de lege, să înceapă o viață nouă trăită cu Dumnezeu, să-L umple Dumnezeu de Duhul Cel Sfânt în seara aceasta, să scrie Dumnezeu în dreptul Lui libertate, eliberare, o viață nouă, umple-ne cu Duhul Cel Sfânt. Ridică mâna peste câteva momente. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mai este cineva? Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Aleluia! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Cu toți intrăm în rugăciune. Îl cerem pe Domnul în ajutor, cerem de la Domnul iertare, cerem de la Domnul un nou început. Și Dumnezeu este gata să ne asculte. Cu toată adunarea ne rugăm Domnului. Maria.